radošais konkurss mans veltījums tīrai Latvijai. Zaļā josta sadarbībā ar AS Latvijas valsts meži, Latvijas dabas muzeju, izklaides parku avārijas brigāde, Siafoldlife un viss aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes piedalīties radošajā konkursā, kurā jāizgatavo dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem mans veltījums tīrai Latvijai reģistrācija radošajam papīra pārstrādes konkursam mans veltījums tīrai Latvijai notiek līdz 2018. Gada 1. Februārim. Elektroniski reģistrējoties elektroniskajā konkursa pieteikuma anketā radošie darbi jāiesūta līdz 2018. Gada 9. Martam konkursa uzvarētājus noteiks īpaša žūrija. Labāko darbu autori saņem īpašas pārsteiguma dāvanas no konkursa organizatoriem, kā arī interesantākie konkursu dalībnieku darbi tiks izstādīti dabas muzeja telpās, izklaides parka avārijas brigāde paviljonā, Latvijas simtgadēju veltītā pasākumā un citās vidas dizaina izstādēs radošā konkursa nolikums, plakats un anketa vēl uz e-mail vietnē.